cun la penso pri la nuniara episcopa sinodo dedicita al junularo, la Brita St. Mary's University en Twickenham kai Katolika Instituto en Parizo pretigis raporton pri religiemo de junaj europanoj. Laŭ ĝi, 82% da poloj en la aĝo inter la 16 kaj la 29 vivojaroj deklaras sin katolikoj. Sekvas litovoj 71%, slovenoj 55%, irlandanoj 54%. En Francio temas pri 23% kaj en Britio pri 10% de gejunuloj. La enketdemandoj rilatis ankaŭ al la ĉeesto en la sanktaj mesoj ekster gravaj festoj, almenaŭ unu fojon semajne. Ankaŭ ĉirilate gvidas polaj gejunuloj 47%, portugaloj 27%, ĉeĥoj kaj slovakoj po 23%. En Britio temas pri 10% kaj en Francio pri 7%. En Hungario kaj Austrio temas pri 3% kaj en Belgio pri 2%. Poloj avanas ankaŭ inter katolikoj, kiuj unu fojon semajne aŭ pli ofte preĝas en la cirkonstancoj aliaj ol la sanktaj mesoj aŭ preĝejaj diservoj 60%. Sekvas ĉeĥoj 48%, irlandanoj kaj nederlandanoj po 43% kaj britoj 42%. Inter junaj europanoj, kiuj identiĝas kun neniu religio, avanas ĉeĥoj 91%, estonoj 80% kaj svedoj 75%. En Pollando temas pri 17%. La donitaĵoj devenas el la esploroj de European Social Survey, okazigitaj sinsekve en la 2014 kaj la 2016 jaroj.